dětské literatury. Podcast pro milovníky krásných dětských knih.
Dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Jakub Pavlovský. V dnešním díle podcastu Meandry dětské literatury se budu bavit s Martinem Maříkem, ředitelem nakladatelství Pasparta, které se zaměřuje na vydávání odborných publikací, ale i knih pro děti. Martine, hezký den.
Zdravím, dobrý den, děkuju za pozvání.
Mohl byste na úvod posluchačům představit Paspartu, kde se vzala a jak jste se v ní ocitnul vy?
Tak jak jste řekl, Pasparta je nakladatelství, které se zaměřuje na vydávání knih, které nějakým způsobem souvisí se speciálními vzdělávacími potřebami. Začali jsme tématem autismu s autismem a postupně jsme přidávali další diagnózy, když to řeknu tak ošklivě, další speciální vzdělávací potřeby. A kde jsem se tam vzdal já? Já vlastně už od vysoké školy pracuji v různých nakladatelstvích a shodou okolností jsem se nějakým způsobem dostal do kontaktu s organizací nebo s Národním ústavem pro autismus, s organizací Nautis a slovo dalo slovo a založili jsme toto nakladatelství.
A kdy to bylo?
To bylo někdy v roce 2013, ale vlastně dost dlouhou dobu zabrala nějaká přípravná fáze, takže takový ten život toho nakladatelství, to zrození toho nakladatelství počítám já osobně si od roku 2016.
Takže letos teda neslavíte
své výročí 10 let. Ještě nemáme nárok.
No a vy a autismus a další tedy tyto diagnózy, máte k tomu nějaký svůj osobní vztah nebo je to spíš tedy profesionální záležitost a našel jste i třeba, dejme tomu nějakou, když to řeknu takhle, jako díru na trhu?
Já myslím, že to je spíš profesionální, ale už to vidím všude. Každá ta kniha, kterou my vydáváme, ať je to autismus, OCD nebo ADHD, tak si to taky diagnostikuju na základě přečteného textu, ale jinak máte pravdu, že na začátku jsme to objevili jako díru na trhu, kdy jsme si identifikovali, že těch publikací na tato téma a zvlášť publikací, které by byly nějak jako na vědecké bázi nebo odborně na vědecké bázi a na výši a zároveň srozumitelně napsané pro tu veřejnost, tak těch je málo. Takže my jsme začali s tím autismem a myslím si tak trochu neskromně, že jsme částečně objevili tento téma autismu pro ten český trh.
No ale jak jsem říkal i v úvodu, tak jsou to odborné publikace, ale zároveň i publikace nebo knížky pro děti. Tak je tam nějaký poměr, dá se odhadnout, kolik těch knih pro děti versus tedy odborných je?
No otázka je, čemu říkáme knihy pro děti, že jestli do toho počítáme i různé pracovní listy, tak to bude tak půl na půl, ale takové ty...
Tak klas... jsem beletry teda, zůstaneme u toho.
Tak já bych řekl, to je tak 20%. Většina je těch té odborné produkce.
A začalo to, předpokládám, těmi odbornějšími a beletrie pro děti i pro dospělé se pak přidala?
Tak, ale oni nás ty témata začali potom potkávat. Já si pamatuju, když jsem začínal s tou Paspartou, tak mě všichni říkají, to nedělej. to je hloupost, protože tady to dělají jiná nakladatelství, která jsou dobře známá a etablovaná na tom trhu a to nemá šanci vůbec dělat nebo s tím nějakým způsobem se prosadit. Naštěstí bál jsem se toho, nebo občas teda ty síčkové jakoby mi do té hlavy vsadili teda brouka, ale naštěstí neměli pravdu a myslím si, že jsme se s ním chytili. A jak říkám, ta témata si nás nějakým způsobem nacházela. Na začátku v podstatě jsme museli ty autory přemlouvat, aby to u nás vydali. Proč bychom to měli dělat u vás, když to můžou udělat u nakladatelství XY, které je etablované a podobně. Ale postupem času, tam už jsem podle toho také poznal, že jsme na správné cestě, nám začaly chodit ty rukopisy a lidé začali projevovat o vydání knih u nás zájem. Takže nějakým způsobem začaly přicházet i ty dětské knihy, ale úplně taková první dětská kniha nebo kniha spíš pro mládež, tak to je knížka od Ivony Březinové Řvy potichu brácho, která se stala bestsellerem, si myslím, že na české poměry můžeme říct bestsellerem, nebo určitě pro poměry našeho malého nakladatelství. A tu jsme vydali ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros. A ta kniha vznikla vlastně na zakázku, kdy já jsem si nejdřív na základě kontaktů s rodiči autistických dětí A na základě rešerší na trhu jsme si identifikovali, že není kniha, která by nějakým způsobem toto téma zpracovávala pro teenagery. A vlastně pak jsme teda říkali, něco takového na tom trhu chybí, a oslovili jsme Ivonu Březinovou, jestli by pro nás něco nenapsala. Ona nás nejdřív tak jakoby nepřímo odmítla, ale říkala, že nemá čas a podobně. A nakonec se do toho teda zakousla a já jsem měl to štěstí, že se mohl být i u zrodu té knihy, kdy jsme, znamenalo to několik sezení i nad lahví vína, několik večerů, kdy jsme dávali ještě ve spolupráci s dalšími lidmi dohromady tyto témata pro tu knihu a ona ji potom napsala a ta kniha si myslím, že slaví úspěch. Alespoň to vidím z reakcí učitelů, pedagogů, se kterými se často setkáváme. A vlastně to téma toho autismu velice čtivou formou, tak jak to i ona umí, těm dětem a nejenom dětem, ale i dospělým přiblížila.
Říkal jste, že vám najednou začaly chodit rukopisy, takže většina těch knih je od českých autorů a autorek?
No, většina ano, to se snažíme, aby to bylo původní česká literatura, i když u těch odborných publikací někdy, když je to téma tady ještě pole neorané takzvaně, tak vlastně tu knihu sem přeneseme. Ale snažíme se, aby ty publikace byly vlastně šité na české prostředí a aby to bylo jako od českých odborníků.
Takže vám chodí rukopisy na odborné knihy?
Obojí. Na odborné i na tu beletrii, i na ty dětské knihy. A když teda mluvíme o těch dětských knihách, tak bych ještě zmínil, to je něco, co si myslím, že je také, ve světě to je, v Evropě to je, ale u nás je to unikátní, nebo nedělá to až tolik lidí, jsou knihy, dětské knihy s piktogramy. Tak to je taky věc, na kterou jsme se hned na začátku zaměřili. A jak jsem říkal, že jsem předtím pracoval v jiných nakladatelstvích, tak platila taková poučka, že cokoliv, co se týče třeba vaření, kuchařky a zároveň a potom také dětské knihy, že se vždycky prodá. Tak já jsem si na začátku řekl, že udělám piktogramovou kuchařku, že uděláme piktogramovou kuchařku a vznikla kniha Tři kuchaři vaří. Ono se to jednoduchá kuchařská kniha s piktogramy, s pěknými ilustracemi. Bohužel se to zase až tak neprodávalo, protože to byla opravdu specifická kniha, nebo specifická kniha je to...
A není to tím náročnější, když máte vařit podle piktogramu?
No není. Já jsem si to jako třeba zkoušel i v praxi, že to opravdu funguje.
A uvařil jste.
No, nejenom já, ale funguje to. No, takže tady ty knihy s těmi piktogramy, tam byla velká investice do toho z naší strany a bylo to běh takovou na dlouhou trať, kdy vlastně jako musíte těm lidem vysvětlit, že jak to funguje ty piktogramy a jak to ty děti můžou číst a podobně. Takže to je taky taková specifická větev v té naší produkci.
Zajímalo by mě ještě všeobecně k nakladatelství Passparta, co je takovým vaším hlavním cílem? Chcete přiblížit běžným čtenářům, rodinám ty problémy, nebo je tam ještě něco navíc?
No, tak my máme takové krédo, že chceme, aby ty lidi přiblížit jim tu problematiku a nějakým způsobem umožnit, aby žili lépe. A to nejenom teda těm lidem s nějakou tou diagnózou samotnou, ale i blízkým, rodičům a taky teda pedagogům, že pedagogové to je taková naše jedna z hlavních cílových skupin, na které my se zaměřujeme, školy, školky a těm teda chceme také přinést nějaké kvalitní informace, které můžou v praxi použít. To je jeden z našich hlavních cílů, aby ty publikace všechny byly na odborně vysoké úrovni, ale zároveň, aby pro všechny byly srozumitelné, aby byly hned použitelné v praxi, protože my si myslíme, že třeba s pedagogové, asistenti pedagoga a podobně po celém tom dni s dětmi nemají ještě čas číst nějaké jakoby hluboko myslné traktáty a příliš odborné publikace, ale aby to byly takové příručky.
No, vedle vydávání knih pro různé cílové skupiny připravujete i didaktické pomůcky, jak zaznělo. O jaké pomůcky jde?
No, jedná se o karty vlastně, které jsou určeny pro práci s dětmi, ať už skupinovou nebo individuální, pro psychology a podobně. Teď je takový hodně trend, například oblast emocí, tak aby ty děti poznali sami sebe, dokázali se svými emocemi zacházet, tak to jsou třeba karty, které jsou zaměřené na tuto oblast.
A ještě kromě toho, protože těch aktivit opravdu máte celou řadu, tak pořádáte i vzdělávací akce. Ty jsou určené komu?
No,
těm pedagogům?
Hlavně teda těm pedagogům. Ono v podstatě to souvisí, když máte odbornou literaturu, tak s tím souvisí i vzdělávání a nějaký přenos informací i tady tím směrem jakoby v osobní rovině. Takže my pořádáme různé konference, workshopy a teď třeba v té době po tom covidu jsme hodně jakoby najeli na tu linku, online linku. Každý nějakým způsobem hodně se to změnilo, i ta oblast vzdělávání po tom covidu, a děláme řadu webinářů. Ale tam jsou ty webináře, to jsou takové menší formáty, hodinu a půl vždycky na nějaké téma. A ty jsou, tam chodí i hodně rodičů třeba.
No to jsem se chtěl právě zeptat, jestli musí jít striktně o pedagogy nebo lidi, kteří se tomu nebo dětem věnují nějak odborněji, ale teda i pro rodiče. To je.
No.
Zkrátka, když mají doma třeba autistické dítě, tak můžou se zapojit.
Jo, ale třeba z té webináře se snažíme oproti těm konferencím a těm odborným workshopům ladit víc jakoby populárně, naučně, takže to je třeba z oblast puberty, dospívání dětí, kyberšikana a tady ty témata, která jsou teda hýbou jak vlastně jakoby tou odbornou, ale i rodičovskou veřejností a chtějí se o nich dozvědět víc.
Posloucháte podcast Meandry dětské literatury.
Nakladatelství Pasparta funguje i jako sociální podnik. Co si pod tím můžeme všechno představit?
No, sociální podnik, to je v podstatě firma jako každá jiná, akorát, že my máme ještě ten přesah, že v našem případě vytváříme pracovní pozice pro lidi s nějakým handicapem, konkrétně u nás je to pro lidi s poruchou autistického spektra.
Ano. A jakože přímo pracují ve vašem nakladatelství, jo. Takhle to je.
To jsou naše kolegové. V podstatě často je takový nejasnost nebo nejasná linka, ale myslím, že je to hodně u těch hlavně lidí, co třeba pracují v té sociální sféře, linka mezi chráněnou dílnou a tím sociálním podnikem. My vytváříme pozice, které jsou, a na to jsme docela, i myslím si, pyšní, které jsou odborně zaměřené. Máme kolegy v grafickém studiu, máme kolegyni v administrativě, pak máme kolegu ve skladu, který pracuje na expedici těch objednávek. A vlastně já si myslím, že ti lidé, třeba ti grafici, jsou schopní už dneska uspět i na běžném trhu práce, uplatní se i v dalších třeba z grafických studiích a podobně.
No ale pojďme ke knihám pro děti. My jsme už tak o nich letmo mluvili. Podle čeho vybíráte tituly, tak trochu už tušíme. Je tam ještě jiný aspekt, teda jste, že jo, mluvil o tom, že vybíráte knihy podle těch konkrétních vývojových poruch, zejména autismus a pak ale i další. Co ta kniha musí obsahovat, aby vyšla v Paspartě?
No, my se snažíme, aby tam byl vždycky nějakým způsobem, v každé té knize se objevoval nějaký ten handicap. Ta speciální vzdělávací potřeba nebo nějaký problém, co ty děti řeší nebo je trápí. Takže takový další řada ediční je ediční řada Má to háček, kde jsou knihy, které nějakým způsobem vždycky pojednávají o nějakém problému, se kterým se ty děti potkávají a řeší je. To může být třeba střídavá péče nebo problematika rozvodu v rodině nebo outsider ve školním kolektivu a podobně. Takže tam je vždycky ten problém napsaný nebo popsaný ve formě příběhu. A potom je tam nějakým způsobem instrukce pro pedagoga, jak s tím tématem dál pracovat. Takže snažíme se vždycky, aby v těch knížkách byl nějakým způsobem přítomen tady ten akcent nebo ten aspekt nějakého toho problému nebo té speciální vzdělávací potřeby.
Takže tím primárním cílem teda je, aby děti v jistém věku si přečetly knihu o hrdinech, kteří jsou nějakým způsobem podobní jim samotným.
No, anebo jsou naopak jiní, aby pochopili vlastně, proč ten můj spolužák, co má ADHD, se chová tak, jak se chová, a to, že někdy ty jeho projevy nejsou myšlený špatně nebo namířeny proti té třídě.
Tak, aby to zkrátka pochopil.
Tak, aby jim to přiblížilo, ten problém.
Super. A k tomu teda jsou i další pomůcky i pro pedagogy, třeba i pro rodiče? Můžou to využívat i rodiče?
Tak, přesně tak. Mm-hmm. Je to použitelné pro rodiče a jak jsem říkal, je to použitelné i pro nějakou individuální terapii, pro psychology nebo pro pracovníky v pedagogicko-psychologických poradnách a podobně.
A co je pro vás opravdu to nejdůležitější u dětských knih všeobecně? Určitě máte i možnost se podívat na knihy jiných nakladatelství, i cestujete po veletrzích. Co sledujete? Je to, kromě toho tématu, které patří k vám do pasparty, i třeba grafické zpracování?
Tak určitě, já si myslím, že dneska je ta když se podíváme na regály v knihkupectvích, tak ta konkurence je obrovská a myslím si, že dětské knize se tady v Čechách věnuje docela velká pozornost, ty knížky jsou hezké, jsou často velmi pěkně graficky zpracované, takže musíte v té konkurenci obstát a je to tomu zákazníkovi jedno, jestli jste malé nakladatelství nebo je to velký mediální dům, toho musí prostě zaujmout ta obálka nebo to zpracování, takže i tady to je důležité a samozřejmě já si myslím, že asi primárně tak, jako aby se to líbilo i mně, ty knihy, nebo třeba mým dětem.
Když
tak,
už je vydáváte.
No, takže ano.
A ještě bych se zastavil u edice Má to háček, která vychází ve spolupráci s Albatrosem, s nakladatelstvím Albatros. Máte tam ještě, nebo je už ukončena, nebo ještě budou další díly?
No tak já doufám, že budou další díly, těch témat je dost a bohužel i třeba teď je v plánu, nebo bohužel těch témat asi nebude nikdy nedostatek, protože děti trápí pořád další a další věci a teď třeba s aktuální téma, které se chystá, tak je vlastně jakoby nějakým způsobem reflexe té války na Ukrajině, to téma uprchlictví a podobně a máme spoustu dalších témat, které bychom chtěli zpracovat.
Tak bohužel, jak říkáte přesně tak, ještě mě zajímá, jakou roli v knihách určených dětem s handicapem hrajou ilustrace?
Já myslím, že úplně tu samou jako v knihách pro běžné děti nebo v knihách, které jako pojednávají běžný příběh. Ty ilustrace tam musí být, to dítě to nějakým způsobem přitahuje. Čím menší dítě, tím větší akcent na tu ilustraci je.
Takže není tam nějaký specifický požadavek právě pro děti třeba s autismem, jestli mají mít nevím, konkrétní barvy nebo velikost těch ilustrací a tak dále. Nevím, přiznám se, že teď jenom přemýšlím, barvy, co by to mohlo být.
Barvy ne, ale spíš jako je tam potom o to, aby to nebylo příliš zahlcené, třeba ten obrázek, tak jak známe takové ty obrázkové encyklopedie nebo podobně.
Já to, že to by je odradilo.
Tak no, neodradilo, ale asi by neudrželi tu pozornost a záleží taky potom, jaký je účel, jak s tím pracovat, když by to byla učebnice, tak tam jako je akcent, nebo materiál, který je pracovní list, nebo který se používá ve škole, tak tam je akcent na to, aby to byl ten obrázek jednoduchý. Pak jsou samozřejmě i takové, my vydáváme knihy nebo publikace, které jsou vyloženě odborné, to jsou nácviky sociálních dovedností, jak se chovat ve společnosti, nemyslím tím teď etiketu, ale jak se chovat třeba na pískovišti nebo v dopravních prostředcích a podobně. A tam je naopak teda...
Což je taky etiketa v podstatě.
Jo, tam je naopak potřeba, aby byl ten obrázek co nejjednodušší a ten je potom černobílý.
To nejpochopitelnější. No a bavili jsme se o tom, která kniha je u vás ten bestseller, ta nejprodávanější. Je nějaká naopak, která je podle vás nejunikátnější? Která jako jinde nevyšla v Česku? Napadne vás taková?
Ten jste mě zaskočil. No já si myslím, že třeba s unikátní jsou právě ta kuchařka Tři kuchaři vaří.
Asi s těmi piktogramy.
Ano, asi bych zmínil ty knihy s těmi piktogramy, že toho na trhu není až tolik.
Takže teda jinde to nevychází moc.
Jo, jsou nějaké takovéhle v České republice vydané, ale někdo, že by se tomu programovějš nebo nějak jakoby uceleněji věnoval, tak to o tom nevím.
A čím to je vlastně, že?
No já si myslím, že to je jako hodně specifická cílová skupina a je to hodně specifický produkt. Tam jsme i třeba měli na začátku v marketingu problém, jak to vlastně komunikovat těm lidem.
Piktogramy.
Protože, no ale tam je vlastně, já jsem to sám vyzkoušel si v praxi, ne na sobě, ale na synovi, že když byl ještě malý, že to funguje, že je schopen podle těch piktogramů vyprávět ten tří.
Jako takhle ještě před věkem, kdy nečte sám, takhle
no,
to je myšlené.
No, Ano. Tak vyprávě ten příběh, což jakoby byl schopen a fungovalo to dobře. Ale takže je to vlastně jako ta kniha by byla vhodná pro děti od 2 let, v podstatě my píšeme. A je zároveň ale pro takový ty děti, co chtějí číst, nebo vytváří si takový ty přečtenářské dovednosti, ale vlastně i pro ty děti s nějakým handicapem, které jsou mnohem starší, je tam nějaká porucha v nějaké oblasti a už by dávno měli číst a ještě nečtou. Tak tady to jsou vlastně dvě větve a když to řeknete té jedné skupině rodičů, tak oni se potom toho můžou leknout, jako moje dítě přece nemá žádný problém.
No takhle, aha, jasně. No,
takže to je potom, jak to komunikovat těm
zákazníkům. Aby si nepřipadali, že spadají do nějaké kategorie, kde nechtějí být.
Tak.
A přitom je to jenom hezký pomocný nástroj.
Takže má to svoje úskalí.
No, vy jste říkal, že minimálně na svých dětech testujete knihy, ale dostáváte se do kontaktu i s cizími dětmi, na kterých můžete, to říkám, otestovat ty knihy, jestli opravdu fungují.
No určitě to je nutnost pro nás, zvlášť třeba u těch karet, které my třeba produkujeme, nebo u různých pracovních listů, tak to děláme docela důsledně, že dáváme nějaké sety na zkoušku, nějaké prototypy do školek třeba, nebo do školních kolektivů. Máme navázány spolupráce s různými školami, s různými typy škol a oni nám to vlastně jakoby vždycky otestují, dostaneme zpětnou vazbu a kolikrát ten dětský uživatel nebo čtenář je dost teda jako nemilosrdný, takže se dovíte hned, co máte udělat.
To je nejlepší právě, přesně tak. Ještě se vrátím na vteřinku k těm piktogramovým knížkám. Funguje to stejně tak jako i u jiných běžných knih, kde vám lidi posílají rukopisy textové, že vám přijde i třeba rukopis piktogramový? Jak tohle funguje?
Ne, tady to většinou zadáváme teda si
my. Je to naopak.
To si většinou vymýšlíme my. Tam je předpoklad, je potřeba, aby ten příběh byl co nejjednodušší a zároveň, aby tam bylo třeba ideálním případě nějaké opakování. Takže my takhle jsme vydali knihu o řepě, kde se pořád opakují a přidávají se zvířátka, takže vlastně to dítě si to může nacvičit. A zároveň potom, teď teda naše poslední pohádka o modrém vagónku, tak tam zase jsme vyprodukovali tento příběh s tím cílem, že jsme chtěli dát na trh něco pro kluky. Protože třeba zvlášť ty chlapci s poruchou autistického spektra, tak mají rádi dopravní prostředky nebo vláčky a podobně, takže jsme chtěli něco, aby tam bylo tady tím zaměřením.
No, jak je u nás v meandrech dětské literatury na závěr zvykem, tak i vás se zeptám, jestli máte vy nějaký osobní tip na knihu z meandru.
No, přímo konkrétní knihu ne, ale mně se líbí, že meandr se věnuje komiksům, to je můj oblíbený žánr i v tady tom věku. A myslím si, že je to dobrý žánr pro děti v každém věku a třeba speciálně pro děti v nějakém takovém kritickém věku, kdy přestávají číst chlapci kolem toho.
S tím souhlasím.
Kolem toho 10. roku, kdy knihu nevemou za boha do ruky, tak si myslím, že ten komiks můžou vzít na milost. A pak se mi líbí, což je teď trend obecně, všeobecně, když se zpracovává nějaké jako závažnější téma nebo téma z dějin, tak ve formě komiksu. Tak to mám rád a líbí se mi teda, že to máte i v nabídce.
Martine, moc děkuju za váš čas a za rozhovor a mějte se hezky.
Také děkuju, těšilo mě.
Meandry dětské literatury. Podcast nakladatelství Meandr. Sledujte nás na Facebooku a Instagramu.